Владимир Арсеньев, Дерсу Узала, Астана, аударма баспасы, 2002 жыл. Баспадан. Владимир Клавдевич Арсеньев 1872 жылы Петербург шахарында теміржол кассирінің отбасында дүниеге келді. Жасынан қызықты, әрі таңға жайып дүниеге терең зер салып, саяхатшылар өмірінен көбірек білуге құштар болып, география сабағына ерекше ден қойған оның алғаш рет ғылым академиясындағы мұражай, кунсткамераны көргенде балалық қиялы одан сайын шарықтай түсті. Бала сол мұражай ішінде үлкендерге ермей қалық қойып, сансыз коллекциялар арасында адасып көп жүрді. Ол таңға жайып, фантастикалық заттар толы басқа бір дүниеге еніп кеткендей болды. Зоология бағы оған бұдан зор әсер етті. Онда кәдімгі тірі аңдар бар еді. Африкадан әкелінген жалаңаш қара адамдар барабандарын даңғырлатып билеп жүр. Кешке қараңғы түскен шақта ашық сахнада Жюль Верннің «Әлем төңірегінде» деген феериясы қойылып жатты. Мүмкін баланың бөтен елдерге қызығуы сол кездің өзінде туған болар. Шытырман оқиғалардың жыршылары Жюль Верн, Майн Ринд, Жаколио, Луи Буссенар, Густав Эмар, Габриэль Фейри осылардың бәрі баланың жүрегін баурап алды. Ата-аналары басқа жаққа кеткен сәтте үй ішінде көңілді ойран асыр басталатын. Володяның басшылығымен інілері, қарындастары керуеттердің көрпелерді сыпырып алатын. Орындық, шөткі сияқты үй жабдықтарынан бөлменің ішінде жорық шатырын